Jæja, þá hefst podcast sem að ég, Katrín Oddsdóttir, hef náð að lokka til mín stórkostlega menn tvo, Lárus Ími, annars vegar, og Bjarna Snæbjörn Jónsson hins vegar og Óskarsson svo fyrir. Við erum að fara fjalla hérna merkilegan þátt í íslenska stjórnarskrárferlinu sem þjóðfundurinn 2010. Og ég var velta fyrir mig hvort myndi bara byrja kannski að tala svona almennt hann. Þið komuð að skipulagningu hans og höfðu áður, veit ég, komuð að skipulagningu annars þjóðfundar sem haldið var ári fyrir. Getið þess að bara svona aðeins með ykkar eigin nefum frá þessari atburðarás sem var til þess að þjóðfundurinn var haldin þarna 2010?
Já, ég held að það kom til eiginlega af því að það var umræða á alþingjum með hvað hætti þetta að svona hefja þetta ferli með einhvers konar þáttöku almennings og þá hafði verið haldin þessi fundur 2009 sem að hafði hefnast ágætlega sem slíkur og það kom hreinlega bara fram tillaga á alþingi Birgir Ármannsson minnum ég hafi komið með hana um það að hérna að stofna til samskonar fundar og nýta reynsluna sem að var að fundurum 2009 þannig kom þetta til
mm-hmm. Og þarna voru hvað 950 manns eða ekki sem voru valdið algjörlega handahófi
Jú, það voru nákvæmlega 950 það var aðeins sko það var þannig að það var á þessum fundi var huga mjög vel að því að sem sagt samsetningin á þáttakendunum endurspeglaði sem sagt svona mannfræðilega samsetningu á þjóðinni það segja aldur og kyn og búseta og fleira þannig að það var mjög mikið gert úr því að hafa sem sagt þáttakendur þannilega eins konar þversnið af þjóðinni
Og af hverju förum við út í svona tilraunir eða svona aðgerðir? Til hvers gerum við þetta?
Já, það er fyrst og fremst til þess að bara kanna það, þetta er svona einskonar könnun á því hvað fólki efst í huga í sambandi við samfélagið, sambandi við áherslu í samfélaginu og þá hvað skiptir mestu máli sem þá veganesti í áframhaldandi umræðu Þannig að það sé þetta að leggja út af því í fyrsta lagi og hérna þeim svona megin áherslu sem koma fram og síðan séu nú hægt líka að svona, hvað getur sagt, svona máta umræðuna í framhaldinu við þessar áherslur og þá ættu umræðuna ganga svolítið út og það að taka svona almennar áherslu sem eðlilega eru frekar almennar út á svona umræðu og útfæra þær og svona bara vera vissum að það mæti að sé að virka þannig að þessar áherslu geti birst.
Já, einmitt.
Krafa var náttúrulega að hérna og meðvitið stefna þeirra sem hver hindi þess að staðja og hún segir að dóttur og fleirum að þjóðin fengi að gera sína stjórnarskrá. Og þá var talað að kjósa í stjórnlagaráð og að fá til undirbúnis og alveg kunnar manneskjur í nefnd sem að undirbyggi það. Og síðan þótti þetta þegar að þessi hugmynd kom fram þá þótti hún afar vel til fundin vegna þess að það sem að svona þjóðfundur gerir, það er það hann tekur tóninn frá almenningi frá, og eins og Bjarni sagði þá er þetta sem sagt valið eins og mögulegt er til að endurspegla þjóðina Og út úr þess að sitt ekki bein þjóðfundur ekki skoðanakonun heldur að meira eins og hann gefur svona stemningar og vísbendingar það hvað fólk að hugsa hvað það vill, hvert það vill fara hvernig samfélag það vill fá og hérna og það ekki formlegar ákvarðanir en það mjög ljóst af gögnunum hvert þjóðin vill að samfélagið þroskist og þróist Og þá þetta náttúrulega alveg gullskildi sem gögn fyrir þá sem síðan eiga að gera stjórnarskrár sem að þjóna samfélaginu áfram. Mm.
Þannig að það hægt að greina bara ákveðna niðurstöður af svona fundi þó að þetta sé svona margir og...
Já, sko, það sem að var merkilegt við þennan fund og framhaldið á honum sem að var ömurlega líka svona byggt á reynslur og fyrirfundi var að það var hópur, svona sérfræðinganefnd sem að tók alla niðurstöðurnar og raunverulega svona matritir eða vann úr þeim og tengdi við ýmislegt annað efni þannig að þær voru svona fyllri og þær voru hefðu meiri tengingu heldur en ella hefði verið og þar að leiðandi þá var stjórnlagaráð sem að fékk þetta í hendurnar fékk svona niðurstöður sem að var búið að dýfka heilmikið og hérna svona setja samhengi við ýmislegt sem að varðaði stjórnarskrána þannig að það var mjög merkilegt
Já, kemur aldrei út úr svona fundið það sem er svona mikið af fólki með ólíka skoðanir bara hreinlega misvísandi niðurstöður ekki bara einhver ein niðurstað sem segir aðskilað ríkis og kirkju og önnur niðurstað sem segir
Það augljóst að allir ekki sammála Nei. Og þeim meir nær sem farið í að ákveða einstaka hluti eins og það sem þú nefndir eða hvort það gangi í Evrópusambandi og svo framvís þeim mun ljósara að fólk ekki sammála enda sko eru gögnin ekki notuð þannig heldur þú finnur mjög sterkar svona tilneigingar eða trenda í gögnunum og það að segja í hvaða átt á að fara og svona heildar mynd um hvaða samfélag fólk dreymir að fá fyrir sig og barnið sín í framtíðinni og hérna og það ekki verið að eldast við einstakar ákvarðanir eins og hvort að eiga vikut landhelgina eða hvort að eiga hérna einkavega bankana eða ríkisvega bankana eða og svo rámiðis.
Ég held líka sér bara mjög mikilvægt að greina á milli sko annars vegar hvað skiptir mestu máli og hvers vegna gerir það og hins vegar hvernig alltaf útfæra það. Og það það sem að hefur orðið ofan á svo mikið í samfélagsumræðu, kannski vegna að það er svo margir sérfræðingar út allt sem kunna svo mikið og vita svo mikið, að þá erum við svo mikið bara föst í hvernig umræðinni. Þannig að okkur finnst einhvern veginn hitt ekki skipta máli. Þannig að auðvitað þegar við förum að ræða hvernig á að gera hlutina, þá koma alls konar skoðanir. Það bara eðlimál sem samkvæmt, það væri eitthvað óeðlilegt og það kem ekki. En aftur á móti ef það hægt að setja fingurinn á hvaða hlutir eru það sem að virkilega sko fólk að tala að þá veit maður að minnsta kosti hvað mikilvægast í huga fólksins.
Nákvæmlega. Nú ég búin að vera á þjóðskjalasafninu undanfarna daga að skoða þessi gögn frá fundinum sem eru mjög, mjög skemmtilegt og bara ótrúlega hérna fallegt í skoða meðal annars sko svona mat sem að þáttakandi gerði á fundinum sem var, maður sá bara fólk var almennt og eiginlega bara allir sem ég sá gríðarlega ánætt með þessa upplifun telja að það skipti máli hvernig fólkið sjálft upplifir svona fundur svo þennan og hefur það einhver áhrifin í framtíðina að fólk fá að taka þátt með þessum hætti
ég gjóa það eins og þessi gögn með þér og hérna ég vil taka eitt sjónarmið sem var mjög mikið, kom mikið fram í þessum gögnum, þetta er ekki almennu fundagögnum heldur er í rauninni það sem fólk endar fundin á þá er þið gefin kostur á að koma með tilmæli eða ráðleikingar eða ábendingar til alþingis eða stjórnlagaráðs eða fjölmiðla og hérna eitt sem var mjög hérna ábyrgandi var sem sagt hættið að rífast reynað að koma ykkur saman og svo framvegis við stjórnmálamennina og ég held að það sem að sé ótrúlega mikið sverði og Bjarni hefur báðir gert marga svona þjóðfundi og það sem er yfirleitt alltaf og ég myndi segja 95-99% er upplifum fólks af fundunum er það að við vorum að gera eitthvað saman og það var gott og það gott að vera með fólki og vinnu sem að hérna það sem að fólk er ekki að ragast og rífa skort í öðru. Þannig ég held að þessi upplifun að vinna með fólki sameiginlega að því að finna út úr hlutunum og að bæta samfélagi sitt sé eitthvað veganesti sem að þúsundir manna fara með út í samfélagi og held ég að hljóti að hafa góð áhrif á stjórnmálin.
Mm. Já, maður að segja sko að fólk er að upplifa mennskuna þannig á svona, í svona samkomum. Það er að upplifa það að það er að horfast í augu og er raunverulega að sko, leggja áherslu á sömu hlutina. Það er að því leiti til, sko, þó að það sé ósammála kannski útfæslu á einstökum hlutum, að þá finnur það að það skipt þetta, það er ákveðin hluti sem skipt okkur öll máli. Mm-hmm. Og það bara að segja það og hlusta á það, að fá að segja það og hlusta á aðra að segja það að það bara hefur mjög mikla þýðingu fyrir svona eins og það sem maður getur kallað svona menningarauðin og, og bara skilning fólks á því sko að við erum öll manneskjur og við höfum allar öll sömu þarfir og við þurfum að passa bara upp á það og ef við erum sammála það þá að minnstakosti það komið og síðan getum við farið að fást það hvernig ætlum við þá útfæra og gera þetta þannig að sé sem best
En ég hugsa að þegar fólk sem hefur ekki kynnt sig hvernig svona fundir eru uppbyggðir heyri þetta fyrst, þá hugsa að já hljóta verður svona freki kallar sem bara dominera umræðuna og segja öllum hinum hvað það eitt svona í öllu fermingaveislum skilur sem eru að segja þér, hvernig þetta raunverulega leið mér útskýra típan Þú veist, hvernig eru svona fundir hannaði til þess að koma í veg fyrir að, að svona þeir sem eru kannski með sterkari skoðanir eða betri að tjá sig eða bara ákafari í að koma sín á framfæri ná ekki algjörum undirtökum?
Þeir eru náttúrulega, það mjög sko stíft eða stífa reglur hvernig þetta gert. Þeir eru eitt af því sem að skiptir mjög miklu máli sem svona grunnur í þessu sem að fyrir töðanar á mörgum reyndar. Að það að þú þarft alltaf að hugsa áður en þú tala sko þetta skrifa niður já, sko, það sem þú ætlar að segja og það bara einhver lýsandi setning sem að þú leggur fram og, hérna, og það gerir það verkum að þú getur ekki einokaður umræðuna. Ef að fólk fer óundibúið beint inn í umræðum svona hluti þá það þá eru sumir betur undibúnir en aðrir og sumir geta tekið yfir umræðuna. Í þessu formi þá það bara henni ekki hægt. En það fyrir taugatana mörg.
Þarna fyrir þetta líka, þetta fyrir sko orðið, fyrir sóla sinni sér kringum borðið og það er þeir sem að hérna stýra umræðanum sem við kollum lósa, þeir hafa ekkert að segja umræðaefni, ekki nokkuð skapaðan hlut, það eina sem að þeir hérna líta eftir, það það að engin einmitt dóminir í samtalið og að allir komist aðir réttir röð og hérna og þetta þýðir það og sko fólki finnst þetta kannski ankannalegt fyrstu 5 mínúturnar en síðan þegar þetta komið af stað þá finnst öllum þetta mjög þægilegt vegna þess að sko egóin sem er náttúrulega er út allt langarandi til þess að blómstra og vera númer 1 og svo framvegis það bara einfaldlega kemst ekki af stað og þannig að sko svo innri bara áttu með að sanna það hvað ég sé briljant hún bara kafnar sjálfkrafa á bara fallegan hátt í þessu formi og þó að það sé stíft þetta form þá það mjög einfalt og fólk gerir þetta sínu, ógnar hratt um leiðu það byrjar að vinna og ég held að það sé engin sem upplifið þetta nema kannski fyrstu 5 mínútna sem eitthvað skona fjötra þetta móti er þetta hérna ég vitnaði oft í okkar góða rithöfund Pétur Gunnarsson sem var á fyrsta fundinum sko, og hérna og ég spurði hann í einhverju fundalí hvernig hann liti stað þetta og hann svona hugsaði sig og hérna og sagði svo ég held að það sé einhvern veginn svona í himnaríki og það ástæðan svo að þetta var þögn og einbeiting allir vildu gera sitt besta enginn var að reyna að klekkja neinum öðrum eða að segja að hann hefði réttara fyrir sér heldur en hinn og það var bara alveg sjálfsagt að einhver kom með einhverja fullyrðingu og það var alveg sjálfsagt að ef ég sat við borðið þá var ég ekki endilega sammálanni en þegar það kom að mér þá kom ég með mína fullyrðingu og svo var valið og þeim og eftir voru kosið um þær hverju vinsælstur allar fengu líf
Já það eru margir líka sem að álíta að svona andrúslótt skapi einhvers konar svona grúpþing allir séu bara sammála því allir eru að vera rosa kurteisir En það í raun og veru öfugt, sko, það vegna þess að svona andrúslótt skapar öryggi og það skapar öryggi fyrir hvern og einn að segja það sem honum finnst. Það er ekki þannig að það farið að bregða strax við og þú þarna hérna og allt og svo framvegis. Það bara hver veit getur bara sagt nákvæmlega sína skoðun og hún bara meðtekin. Hún ekki samþykkt en hún meðtekin. Og þess vegna koma þessi fjölbreyttu skoðanir fram og annað líka sem skiptir máli að það getur verið mismunandi þekkingastig við borðið. Og þá fólk svona dálítið að læra hvert af öðru. Og það líka partur að þessu, svona eins konar meaning making, að við erum að læra hvert af öðru í leiðinni. Þannig að það alls konar svona auka afurðir sem að koma að þessu, sem að skipta miklu máli bara fyrir bara samfélagslega skilning fólks.
Nú sprettu þetta allt saman upp úr hruninu hérna kringum 2008 og hérna við förum að prófa svona aðrar aðferði til að reyna að heyra hvort í öðru. og þið hefði eins og þið segi gert marga svona fundi og þið heldur að vera nú allir gengið vel eða ekki rétt hjá mér, já og enda með einhverjum niðurstöðum, jafnvel þá spurningarna síðan oft ekki mjög sko, eða svona ákveðnar í byrjun, það ekki rétt hjá mér það ekki endilega verið að leiða fólk að ákveðinni niðurstöðu með fundarefninu eða hvað
Nei, það, já, fundarefnið nokkuð skýrt það sem hvað ætlum að fara að tala en spurningin mjög opin sko þessi svona, ef við getum kallað að rannsóknar spurning eða hvað það sem við viljum á svarið, hún mjög opin yfirleitt.
Hún þarf að vera það vegna þess að það þurfa allir að geta komið með sitt sína nálgun á spurninguna ef þú spyrðum eitthvað mjög nákvæða þá færðu bara já og nei svör já ég vil það eða ég vil það ekki en ef þú opna spurningu þá færðu skoðanir fólks á þessu málefni ekki bara akkurat einhverju einni já og nei spurningu heldur þessu málefni sem að aftur á móti er það náttúrulega þannig með svona fundi að þeir eru svolítið breytilegir eftir ýmsu það eftir hvað eru margir á þeim hvað eru langir þannig að aðferðin sem við notuð er svolítið breytileg eftir því hvað markmiðið með fundinum og svo framvís
Einmitt, þegar ég var að grúska í sig aðna stjóðskalasafninu og eins og þú varst að nefna áðan Lárus með þessi ábendingarnar sem að fólk fekk að gera þannig í lokin ábendingar, þá máttu að merkja hann hvort við hvort ábendingi væri til alþingis eða hvort hún væri til fjölmiðla eða stjórnlega þings eða annara en hérna svo virðist vera þessar ábendingar ég ekki vissum að þær hefur síðan rata til viðkomandi stofnana það eins og þú veist, minnskosti sá ég það hérna, þingkona sem hafði verið á þinginu á þeim tíma sem að fundur fór fram kannast ekki við að hafa fengið til sín sem þingkona allar þessar ábendingar sem voru mjög margar á þá leið að þingið skildin og hlusta kynna sér niðurstöðu þjóðfundar fylgja vel eftir því sem kem út úr stjórnlaðar og þið ekki setja máliði nefnd til að kæla það alls konar svona fulleringar þar sem að var verið að svolítið stíft ákall frá fundagestunum það að þetta mundi enda með breytingum vitið hvort að það var bara eitthvað yfirsjón eða hvað
okkar verkefni var að hanna sjálfan fundinum út og reyna að búa kerfi sem að gengi fram á fundinum sem að skilaði sem bestum gögnum og nýtsamlegastum fyrir ykkur sem voru í stjórnlagaráði en síðan tekur þarna þessi nefnd hún tekur við gögnunum og það voru ég svolítið hissa á þessu því að þetta mín tilfinning líka að þessi gögn hafi ekki borist til þeirra sem að ekki öll hafi ekki borist til þeirra sem átt að fá þau
Nei, ég svo sem þekki ekki alveg ástæðin en það sem að var mesta áherslan á hins vegar í úrvinnslinni, svona fyrst sko á sérstaklega á stjórnlaganefndinni var að hérna vinna úr sko efnisatriðum fundarins og ég reikna bara með því að þetta hafi síðan sko ekki bara það hafi enginn tekið þetta upp sko
að því það er eitt sem að ég var að mynda að hugsa því að ég skoða þetta það er eins og þjóðin sér pínu forspá þarna að fólk skynjar hættuna á því að hlutinni fara svolítið í sama far og til dæmis miðjarni til fjölmiðla voru mjög áhugaverðir það var mjög sterkt ákall það að þetta er þið fjallað en það er eitt af því sem við höfum séð sem höfum verið að garfið þessu stjórnarskrármálum síðustu ára á Íslandi er það að áhugaleysi fjölmiðla er algjörlega lamandi fyrir þetta mál og það sést síðast í dag þá er verið að kvarti við því að þessi rökröðukönnun sem var nýlega framkvæmd hérna í háskólanum og henni hafi ekki verið sýndur áhugi og svona heldur þetta áfram og hérna maður velti fyrir sér sko hvort þetta hefði haft ykkur áhrif hefði fjölmiðla fengið ykkur 600 miða það sem var að byggja það að sína meira hlutleysi reyndar var fólk rosalega mikið að byggja að fjölmiðlar eru jákvæðari þetta var árið 2010 sem allir voru orðnir greinlega rosalega þreyttir á neikvæðari fjölmiðlum umfjöllun þannig að sko fjórði hver miði var bara að byggja góðu fréttadegi og eitthvað svona byggja það að fá jákvæðari samfélagsumræðu en rosalega mikið líka verið að byggja fjölmiðlum það að halda vöku sinni gagnvart málinu hvernig finnst ykkur að fjölmiðlum hafi tekist upp svona almennt varandi þetta ferli og
almennt vandamál er náttúrulega það að flest allir fjölmiðlar og þetta á ekki að eiga við hérna ríkisútvarpið eða ríkisfjölmiðla en þetta virðist eiga við nánast alla sem er á frjálsum markaði að þeir eru náttúrulega bara til fyrirtæki sem eru rekin til þess að hérna annarkort eins og þetta er á Íslandi annarkort þess að skapa eigundir sínum tekjur eða þá kannski einhvern til vildis að koma ákveðnum sjónarmiðum á framfæri sem eru mjög sértæk og hérna og þá fer fréttamati mikið eftir því hvað eru margir sem vilja smella á fréttina eða hvað geti selt mörg eintök út á þessa frétti eða umfjöllun og það ekki alltaf þannig að það eru upplýsingar sem skipta mestu máli og eru grundvöllur frjóra samfélagsumræðu síðu endilega sko efst á vinsældalistanum.
Já, ég finnst alveg að það grein ég nú ekkert á milli fjölmiðlunni, því að allir ég sagði báti með þetta. Og ég held að ástæðan sé kannski svo að fólk sem er búið að upplifa þessa stund, sko, finnst þetta mjög merkilegt, þessi upplifun. Og vill mjög mikið að hún komist á framfæri. En síðan þegar þetta fer sko þarf að fara að meta það sko hvað fréttamati að þessu, hvernig þetta matur þetta, hvernig þetta gerir sér matur, sko hversu lengi þetta gera það. Þá held ég bara að þetta sé ekki þannig efni, bara þetta verður alveg hreinskilin sko. Mm-hmm. Sko ég held að sé meira bara spurningin sko hvað kemst að og hvað talið fréttnæmt. Mm-hmm. Auðvitað það kannski það sem er neikvætt og það sem er eitthvað sko sem að hérna vekur athygli sem að talið fréttnæmt. En ég svona velti því svolítið fyrir mér að það þarf meira að hafa fyrir því að koma svona efni inn í fjölmiðla og vinna úr því.
En ef við hugsum fjölmiðla út frá svona bara fjórða valdinu og svona samfélagslegri ábyrgð þeirra gagnvart lýðræðinu og annað, er þetta ekki þó að kannski þetta teljist ekki sem einhver svona sérstaklega æsilegur fréttamatur, en er þetta ekki samt hluti að þessu til dæmis lárisnefndi ríkisútvarpið, ætti það ekki að fjalla þessi mál þó sem gerum bara upp á sko heimildirnar og hérna og að gera þessu þannig skil að við getum setna skoða hvað fór fram og annað?
Algjörlega, ég algjörlega sammála því sko. Mm-hmm. Ég bara reyna svona
að skýra
sko eða finna út sko hvað það er sem að ræður því sko hvað fær pláss. Mm-hmm. Og svo er líka auðvitað hitt að fjölmiðlar líta dáltið á hlutina þannig að þeir stýri sko ferðinni, þeir stýri umræðinni og en ég held að það sé svona dáltið háð bara fréttamæti. Það finnst þetta bara ekki fréttnæmt og kannski er það vegna þess að þessi liður í samfélagsgerðinni sko, hann bara ekkert ofarlega í huga. Mm-hmm. Svona þessi jákvæði þróun, þetta samtal og ýmis konar svona bara það sem að fólk er að þroska hugsanir sína með samtali í einhverju formlegum vettvangi. Ég er ekki þessum að fólki finnist það í dag vera neitt rosalega mikilvægt, bara til að vera alveg hinskilin. Sko.
Sko þetta er alveg rétt hjá Bjarna, en spurningin er sko á hverju og hvort það eigi að vera svolítið, sko hvort við eigum að setja okkur við það.
Ja, alls.
Sko hérna, núna sér maður þau sjóna með Bjarnan, það er verið að rífast svona hluti á Facebook og viðar og svona, að bara þú veist, vel gefi fólk, heldur því fram að það sé bara engin ástæða fyrir að hérna, fjölmiðla byrta nokkuð skapaðan hlut sem ekki búið að vinsælt. Það sé bara þeirra að svara þörfum almennings fyrir það þessum almenningu við gera, alveg saman hvort að hann vill horfa á þarna Kardashian fjölskylduna eða hvað hann vill gera, þá það bara þeirra hlutverk að þjóna þessum dyntum almennings. Og þetta er svolítið kaldranlegt vegna þess að sko að í rauninni má segja það að það hefur verið getum talað það að Skandinavi og Norður-Evrópa sé þeir hlutar heimsins sem hafa þroskast þróast hvað best hérna bæði stjórnanfæslega og velferðarlega og ýmsan átt og grunnur þess er miðlun sem var upphaflega frá kirkjunni og skólakerfinu og síðan í mjög ríku mælu og allir sem eru komnir var meðan aldrei mun mjög eftir ríkisútvarpinu sem hérna einhvers konar þjóðarfræðara og hérna og þannig að við eigum mjög mikið af því sem varið í okkar menningu að þakka þessari hugsun að þeir sem að séu að tjá sig hvað sem það er að skrifa blaðagreinar eða að þú veist að gera útastætti eða hvað sem það er þeir hafi einhvers konar siðferðislega skildu, heilaga skildu til þess að láta gott af sér leiða ekki bara til þess að þjónga undir einhvers konar hérna klikkgrættu almennings.
En hvað segið það að núna þegar við horfum tilbaka, nú eru senn komin 10 ár frá því þjóðfundurinn var haldin, sá sem við ræðum hér Og við höfum ekki síðan einar stjórnarskrárbreytingar, það verið ennþá ekki orðið neitt af í raun og veru raunverulegum breytingum í kjölfar þessara fundar en ég þeirra vinnu sem að síðan átti sér stað eftir hann. Haldið þið að þetta muni hafa áhrif á það í framtíðinni hvernig við þróum okkar lýðræði og hversu dugleg við erum við að grípa til svona í raun og veru tilrauna eða svona öðruvísi afbrigða af því að skilja hvað það sem fólki í landinu vill heldur en bara þessar flokkspólitísku kostningar á fjögurra fresti sem eru nú eru það sem við höfum búum annars við hvað teljið þið?
Já, sko, ég tel það alveg örugt og ég byggja á því sko að það eru ákveðin svona ákveðna bylgjur sem að svona í samfélagsþróunni göngum í gegnum og við höfum verið að gangi í gegnum og þetta eru svona mjög hægfæður á löngum tíma og við höfum að gangi í gegnum svona þessa bylgju sem varðar svona efnislega áherslu á árangur ýmis konar íþróttir eru mjög vinsælt efni, mjög vinsælar og árangur fyrirtækja og fleira slíkt og hvað gerum við til þess að hérna það er allir að stunda eða það er fjöldi manns að stundar íþróttir og það eru byggðar stórar og glæsilegar hallir fyrir íþróttaiðkun og svo framvegis allt eru sjálfsagðir hlutir næsta bylgja sem að ég held að við séum að horfa fram á er þessi svona getum sagt svona ég veit ekki hvað það er lýðræðisbylgja eða svona þátttökubylgja það sem að raunverulega að við förum að leggja áherslu á þátttöku fólks í alls konar umræðu og þá ætti að mínu mati ég veit ekki hvort það draumur eða mat en að þá þættu menn jafn sjálfsagt að byggja upp aðstöðu til þess að þetta sé hægt sem að sér að aðstaða byggja upp þekkingu til þess að bæði skipuleggja þetta, stjórna þessu og hafa aðferðir sem að eru margskonar aðferðir sem hættir að nota alveg eins í íþróttum að margskonar íþróttir en það er raunverulega þjóna sama hlutverki. Þannig að hérna, ég er sannfærður það að það sé, þetta er það sem koma skal.
Já, einmitt.
Mér finnst það mjög ljós líka að hérna, það sé fyrirkomulega sem er núna það það ekki sjálfbært og það hérna, bara eitthvað sem að einhverjum datt í hug ef maður einfalda málið aðeins fyrir svona 150 ára síðan og hérna og það kom alveg eins og frelsandi hönd inn í þau samfélag sem þá voru sem að voru bara svona samfélag sem voru kúð af kóngum og kirkju og hérna og landeigendum og svo framvegis og þá voru mjög skýrar stéttir, það var verkamenn og það voru borgarar og það voru bændur og svo framvegis og þeir stofnuðu sína flokka til þess að passa upp á sína hagsmunni og hagsmunni voru tiltölulega samfélagi var einfalt og hagsmunni voru tiltölulega skýrir og einfaldir og þessi flokkar þeir hentuðu mjög vel til þess að fylgja eftir hagsmunni þessara hópa. Núna samfélagið allt eitt grautur með við það. Það er sko fólk sem gekk saman í skóla og er uppalið saman er með gjörólíka tekjur og fólk sem að vinna á sama kontor er á sinhverjum endanum á pólitíska rófinu þó að sé sko með sömu laun og í samskonar hérna jafnmörgbörn og svo framvegis og hérna þannig að það þarf eitthvað annað, ég veit ekki hvað það verður. Það sem myndi örugglega hjálpa er það sem Bjarni er að tala það sem við þroskum og vinnum áfram með það að fólk geti komið saman og tala saman það er grundvöllun öllu, það eru samskipti og samtal og það, úr því fæðist alltaf hérna, það sem skiptir máli í samfélaginu
Einmitt, og hvað í manninn sem eftir því, Lára, þú talaðir eitthvað svona sem að kallaðir held í eigið gildi samtals Þú fara aðeins yfir það. Hvað er, í raun og veru, samtalið er eitt og útrúðið kemur eitthvað ákveðið sem við getum síðan sett upp í eitthvað skjal. En kannski þessi hugmynd það sem á sér síðan stað sé líka bara verðmætt út af fyrir sig. Að þessi samskipti sem við eigum, þegar við erum að reyna að framþróa samfélagið okkar eða þegar við erum að reyna að skilja eitthvað sem við höfum ekki náða að skilja betur nógu vel áður eða þannig. Að það sé ákveð eigi gildi í þessu, ég man
rættur eitthvað. Þetta er eiginlega á mörgum plönum, annars við er þetta náttúrulega bara maður í manns gaman og það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að fá að vera í huglegum andlegum samskiptum við aðrar manneskjur og það eflir bæði okkur og þær og það samfélag sem við eigum með þeim. en sko ég vil ganga lengra og tala um að sko samtalið og þá ég að meina allt samtal líka blaðagreinar og hérna og fundir og að það í rauninni blóðflæði samfélagsins og ef að það lokað á samtalið þá hérna þá kóðna niður lífið í samfélagslíkamanum og það dæmi sig nefni oft á tíðum er hérna ég hef verið vinstri sinnar alla tíð en hérna, mér finnst nokkuð augljóst að þarna 1920 hafi rússneska samfélagi verið sett í fristikistu fólki var bannað að hafa skoðan eða nema eina skoðan eða, og svo var fólk sem var eitthvað að brjóta gegn því var bara sett í einangrun eitthvað stær í Síberíu og svo rannveg og þetta ekki einstæmi þetta er bara mjög skýrt dæmi sem allir þekkja Og hvað gerist? Jú, skamfélagi bara þróast ekki neitt. Það verður bara einhverju fyrirbrigði nýri í þessari fristikistu í 70 ár og svo stungi í samband aftur sko, og hérna og fristikistan opnuð. Og þá sprettur einhvert sko, einhvert fortgreipur upp úr þessari kistu. Það kemur samfélag sem bara svona mafíusamfélag sem hefur ekkert þróast í 70 ár. Og þetta eitt af grundvallar sko sem fyrir mér sýnir þetta bara sko að samfélag án samtals er bara ónýtt samfélag og því með meira hérna samtal því betra
Ég held líka að annað sem að er mjög mikilvæg partur að þessu öllu saman og það er sko gildi þess að þetta sé í gangi þegar það sé stöðut í gangi að þetta svona eins og virk hugsun þetta er svona við vitum það sko að hugsanir okkar það við stjórnum þeim ekkert svo glatt, það fara með okkur út allt og hérna geta fara með okkur í tóma vitleysu og tekið yfir við, þetta bara eitthvað sem að, einhver mekanismi sem að við höfum ekki fullan kontrol en hefur kontrol á okkur ef maður getur talað þannig þetta alveg að sama í samfélagum það verður til svona hugsun sem að stjórnar samfélaginu og enginn í samfélaginu áttar sig á þessari hugsun eins og þegar þetta bara skýrast að dæmi hérna í aðdraganda hrunsins og í hruninu það var ákveðin hugsun sem að stjórnaði samfélaginu allir voru þáttakendur svona meðvitaðar og ómeðvitaðar þeir voru bara í þessu samfélagi og svo þegar að hrunin koma fólk voru að horfa hvert á annað og spekulera að byrja hver gerði og svo framvegis þá sagði allir þetta var ekki ég var ekki þáttakandi þessu en við vorum öll þáttakendur að því við vorum partur af þessu samfélagi. Við getum vel sagt að það hefði ákveðin menn verið eða fólk verið í einhverju forsvari eða forystu eða leitt þetta áfram eins og hverja er að vísundahjörn. En þetta er það sem skiptir svo miklu máli að við þurfum að átt okkur og á að reyna að hafa stjórn á þessari hugsun. Og það gerist ekki nema með eins og Lára segir, það gerist ekki nema með samtali og það gerist ekki nema með því að stunda svona, ég veit ekki hvort maður er að kalla þetta hugleiðslu eða hvað, menna það er bara sem sagt að tengjast sko þú veist að það verði tenging við þetta sjálf þjóðarinnar sko það er ekki sjálfsagt að sú tenging verði
og með langar að nýta aðeins við það sem við vorum að tala áðarum í sambandi við fjölmiðla sko hinn hliðin á þessari sömu mynd er bandarísk samfélag það sem að sko sem að er rauninni öfgarnir á þessum við vorum að tala um áðan það sem er ekki birta fréttin neitt nema sem að fólk hefur áhuga að smella á sko, ég man alltaf eftir að Sigrún Stefansdóttir var við háskólanám fyrir löngu síðan í Bandaríkjunum og hún gerði stundum fréttir fyrir sjónvarpið og síðan löngu setna gerði Jay Leno þetta í sínum þætti þarna í amerísku sjónvarpið, það að segja hún fór út á hérna götu og með sér var hún held ég á svona campus þarna, í háskólanum og hún spurði fólk svona einfaldra spurninga og þetta var fólk sem var í námi þetta voru lögfræðinemar eða þú veist eða voru að læra haffræði eða eitthvað og hún spurði þau svona hluti eins og ég maður sérstaklega eina spurningu hún spurði hvar er Pólland og þegar drengurinn sem var ungi maðurinn sem var spurður hann svona hugsaði sig og sagði það ekki í Flórída og hérna og þannig að sko ef að fjölmiðlarnir ganga aðeins fyrir þeirri formúlu að þjóna svona þeim svona skammsýnustu og svona grinstu þörfum fólks til þess að sjá bara það sem huggulegt sko og skemmtilegt þá hérna þá gerist þetta líka að það verður ekkert samtal og það ekki nú bara blaður eitthvað maður að tala eitthvað sem skiptir mann máli sem liggur nær í hjartamans og ef að samtalið í samfélaginu Nú náttúrulega munurinn á Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum eða það eru fullt af eigum í bandarísku samfélagi sem eru ótrúlega flott samtöl sem fara fram og það eru margir miklir andansmenn sem að hafa algjört frelsi til að segja það sem þeir vilja en ég held að sé mikilvægt að halda þessu samtali sem að er aðeins dýbra sem víðustu.
Mm-hmm. En einspurning þessu tengd að því nú sáum við þarna, aftur svolítið að þjóðfundunum að það varð mikil vakning í þessa átt þarna, eftir hrun að því fólk hafði allt í hennu bara þetta andrými og þannig að þessi skörpu skil í sögunni til þess að skoða og meta hvert við verum að stefna sem þjóð og hvort við þyrftum nú ekki fara að tala það hvert við vildum stefna og ég man að voru þjóðfundir bara þjóðfundir lækna og þjóðfundir í borgarleikhúsinu og þjóðfundir barna og þjóðfundir æði hálfgert myndaðist þarna En maður hefur séð að það hefur aðeins dregið úr þessu núna, undanfarið. Haldið þið að það væri hægt að innlega þetta form samtals betur inn í stjórnkerfið okkar eða inn í raun og veru stefnumótun landsins okkar þannig að við værum oftar að svona fá lánaða dómgreind hjá þjóðinni eða einhvers konar sýn á einhver ákveðin mál sem síðan stjórnmálmennir getur þá notað sem svona vegferðavísi. Einhvern.
Það væri nú mjög einfalt og það liggur það allt til þess að geta gert þetta af því að ferlið í sjálfsver maður getur hugsað sér ferlið þannig að það byrjar með svona almennu samræðu þar sem að fólk eða það sem raunverulega verið að draga fram hvað sko í einhverju málefni þetta þarf að skilgreina málefni sem rættir en hvað hérna mikilvægast og fá þær línur, vinna síðan úr því og síðan tekur hérna fyrirkomulagi eins og var núna með þjóðtanskrána sem er rökræð hérna fundur að hann tekur við og krefur nána til merkjar svona þær hugmyndir sem eru settar fram mm-hmm. og þetta er ekkit flókið eða neitt, þetta er ekki þetta bara þarf að komast inn í raunverulega sko fyrirkomulagi, þetta er flókið að meðan alltaf verður að finna pjóli í hverskipti sem þetta er gert en ef að þessi form eru nýtt og þau eru þau slípast til við notkunn að það var mínum að þetta einfaldasta máli einni.
Mm-hmm. Og hvað betra við það að hlusta á einhvern hóp borgara sem hefur ekkit sérstaklega kannski endilega sér hæft sig í tiltæknum málum heldur en að hóa bara í tlumir, sérfræðinganefnd eða af hverju ættum við að fara þessa leið að tala við svona fjölbreytt þann hóp þegar við erum að móta svona stefnir?
Sko það er hérna, það er vísindalega sannað að hópar sem eru fjölbreyttir þar að segja hvað var það kyn og aldur og hvaðan fólk kemur eru miklu gáfari, skila miklu betri og öflugri niðurstöðum heldur en fólk sem er með bara þrönga sérhæfni í því sem að er fjallað þannig að það er bara hellingur af vísindarannsóknir sem að sanna þetta, en sko það sem að hérna meðlega svo að fylla hans í það sem að bæti við þessum Bjarni var að segja það sem að eins og þetta gengur fyrir sér núna aðalega er það að einhver þingmaður fær einhverja hugmynd og opna fyrir vínsöl í búðum eða byggja, láta leggja einhvern veg eða setja einhverja hérna jarðgöng eða hækka þennan skatt eða lækka þennan skatt og svo koma og hann segir við skulum gera þetta og ef hann er í stjórna þá er hann væntanlega búin að tjekka á því að þeir sem eru með honum í stjórnaliðinu og það sem gerist í samfélaginu frá valdinu ef við getum á þess að sé illa meint að kalla það valdið en valdið er náttúrulega hjá þingi og ríkstjórn og svo framvegis það kemur hugmyndin að koma svona þær koma einhvern veginn úr lausu lofti einhver og, og hvernig skipaðir í, í stöður ráð þeirra er náttúrulega algjörlega út í hött það hérna, það enginn sem ákveður hver verður ráð þeirra einhvers ákveðis málaflokks annan heldur en formaður í stjórn þeim stjórnmálaflokkin sem ráð þeirra er í hann er ekki kosin aldrei til þess að stinna þessu og það ekkert sem segir að hann hafi þurfa að hafa neina hæfni Ef hann úr kjördæmi sem stórt kjördæmi og skiptir flokkinn máli þá á hann tilkall til þess að vera hérna, til þess að vera ráðherra og svo kemur hann inn í ráðuneyti og þetta ekki einu sinni fjölskipa stjórn að hann ræður öllu sem hún sýnist. Mm. Og þetta bara, sko, andstæðan við þetta í rauninni einhvers konar svona ferli eins og Bjarni að tala Það sem byrjað á að setast niður og segja hvernig ástandið? Hvernig ástandið í samfélaginu? Hvernig ástandið hvað varðar, við getum tekið eitthvað málaflokk, hvernig ástandið hvað varðar samgöngur til dæmis? Hvernig, hvernig, og hvað viljum, og hver er okkar óskir um að, hvernig það breytist? Byrja á því. Síðan komin eitthvað niðurst að ok, við viljum hafa Við viljum að samgöngur þjóni þessu tilgangi og geti afkasta þessu og svo framins og framins. Og þá eins og Bjarni lísti, þá næsta skref. Þá sér, ok, hérna markmiði, hvernig nálgustu það, hvernig við leysum við þau. Og í staðin fyrir að, sko, eins og það núna, að bara eitthvað fer ykkur að hugmynd og, hérna, og svo fara það rífast.
Mm-hmm. Já, það raunum við byrjað á öfugum enda. Það byrjað að tala sko, að við þurfum að gera þetta og þetta en það aldrei spurt af hverju þurfum að gera þetta og hvað það sem að gera það mikilvægt og hvert það markmið með því að gera þetta hvað á að koma út af þessu það bara kemur einhver með lausn sko, og við byrjum alltaf á einhverju lausn en málið það að við erum aldrei sammála lausnina við getum verið sammála hvað við ætlum að leysa en hvernig við ætlum að leysa það það sem að kemur alltaf inn og ef við byrjum á þeim stað þá byrjum við í ágreiningi En það mjög gott ef maður að ræða mál og þegar maður reyna að leysa og krifja einhver stór mál til merkjar að byrja í samstöðu það sem maður getur saminuð okkur og fara svo í ágreiningin. En við förum venjulega öfuga leið í stjórnum. Og hérna, sko það sem að gerist með þessu að því að vera að taka upp svona aðferðir bara hreinlega að það skapast traust. Fólk veit að það er ekki gera ráð fyrir því, öll þjóðin ekki gera ráð fyrir því að hún megi sitast ykkur borð og ræða einhver mál. Hún vil bara að það sé einhverjum sem sé úr hennar hópi, ef við getum kallað það svo, sem valinn til þess að fjallum einhver mál og það sé að vera að máta hlutina við þá umræðið alltaf. Og síðan kemur niðurstaða og það þetta rökst í að þá niðurstöð út frá því hvernig hún getur best gagnast í markmiði sem að allir eru sammálum. Og þá einhvern veginn verður þessi umræða miklu uppbyggilegri. En það ekkert víst að fólk vilja þetta, sko. Það svo önnur saga. Stjórnmálaflokkar þrýfast ekki á svona aðferðum, þeir þrýfast á hinum aðferðum. Það sé að vera ósammála og skapa sér sérstöðu alls konar úrlausnir. Og vera með mismunandi lausnir á einhverjum vandamálum. Og markasetja síðan þær lausnir og sjálfum sig í leiðinni. Þannig að það er tvær hliðar á þessum máli sem að gera það verkum og þó að þetta sé einfalt tæknilega sér, þá er þetta ekkit einfalt svona öðrliti.